Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Svätý otec František 24. októbra 2024 vydal encykliku Dilexit Nos o nás miloval o najsvätejšom srdci Ježišovom. Začiatkom februára sme venovali pozornosť prvej kapitole tejto encykliky a otvorili sme aj tému Kristových slov zdôrazňujúcich lásku a taktiež sme spomenuli Ježišové gestá. Tejto téme sme sa potom venovali aj začiatkom apríla. Naším hosťom je profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, ktorý je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný sobotný večer.
Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Podobne vám, ako aj všetkým, ktorí nás počúvajú, prajem požehnaný čas.
Odtedy, ako sme sa nevideli, prežili sme historické skutočnosti. Pápež František odišiel do domu otca, bol zvolený nový pápež Leo XIV. Ako si prežíval tieto skutočnosti, tieto chvíle?
Tak boli to naozaj chvíle aj dojatia, chvíle aj očakávaní a myslím si, že aj chvíle nádeje. Jednak nádeje preto, lebo život pápeža Františka určite bol veľmi bohatý. Po stránke tej osobnostnej, po stránke aj pre mňa teologickej. Takže ostáva pre mňa osobne veľa inšpirácií pre ďalšie také skúmanie, hľadanie v textoch pápeža Františka. Zároveň je to aj veľká nádej a veľmi sa teším, že je tu nový pápež Kristov, námestník, ktorý prijal či zvolil si meno Lev, poradí 14. Nemôžem sa obrániť dojmu, veľmi mi tento svätotec pripomína pápeža Pia 12. Nejak tak, keď sa pozriem z profilu, tak mám stále pred sebou Pia 12. To je taký môj subjektívny pocit, ale teším sa z toho prepojenia myšlienkového, teologického, lebo je zrejme už po týchto niekoľkých dňoch pontifikátu, že pápež Leo XIV. Nadviazal nielen na duchovné bohatstvo pápeža Františka, ale rozhodne, čo sa týka vzťahu teológie k chudobným, biedným, k spravodlivosti, tak nadväzuje aj na svojho predchodcu pápeža Leva XIII. Tak to sú také osobné pocity a myslím si, že nie sú to iba moje osobné, ale pocity mnohých veriacich.
Pán profesor, poďme pripomenúť našim poslucháčom, o čom sme rozprávali pred dvoma mesiacmi.
Áno, pred dvoma mesiacmi sme prešli druhou kapitolkou a sme vstúpili v tretej kapitole, preto lebo pápež František v encyklike Dilexit Nos venoval a venuje teda priestor vlastne láske. Láska, ktorá má rozmer obetujúcej lásky, lásky, ktorá je obetovaná. A prichádza v tejto encyklike priestor aj na lásku citovú, čo je takisto veľmi dôležité preto, lebo aj samotný náš Pán Ježiš Kristus pozýva nás k láske, ktorá nie iba v slovách, ale spočíva v praktickom uskutočňovaní slova. My sme si trošku tak všimli aj takto pozadie, pokiaľ hovoríme o naozaj láske, takú skutočnosť toho milovania Boha. Lebo tento má lásku k Bohu, k blížnemu, tak je človekom milujúcej pravdy, milujúcej skutočnosti. A preto sme venovali pozornosť aj niektorým témam, čo sa týka svetosti, lebo pápež František nás odkazuje na Ježišovo srdce, ktoré je plné dobroty a láskavosti a nemôžeme opomenúť práve tento kontext vzťahu lásky, ktorá miluje, o vzťahu k Ježišovmu srdcu. Teda, to je taký krátky návrat k myšlienkam, ktoré sme venovali a som rád, že môžeme v našom stretnutí pri encyklike Dilexit Nos aj dnešný večer pokračovať.
Môžeme vnímať aj v súvislosti s úmrtím pápeža Františka tento dokument, túto encykliku Dilexit Nos ako taký duchovný testament pápeža Františka?
Som presvedčený, že áno, určite áno. Záleží od každého z nás, akým spôsobom budeme čítať tieto riadky. Ja v tejto súvislosti som naozaj veľmi rád, že už môžem teda povedať, že už teda máme túto encykliku v slovenskom jazyku, to sa veľmi teším. A chcem využiť tento priestor určite aj k tomu, aby som povzbudil našich poslucháčov. Nech neváhajú a nech si zadovážia túto encykliku, keď je v slovenskom jazyku, lebo to nie je iba téma pre teológov, je to téma nášho kresťanského života. A tak ako pápež František ohlasoval pravdu, milosrdnej lásky, pravdu milosrdenstva, takým akým spôsobom naozaj mal vzťah vlastne trpiacím, chorým, slabým, zaznávaným ľuďom, ktorí sú naozaj na marginálnej nejak tak strane, tak rozhodne je táto encyklika, áno, aj takým duchovným odkazom a chceme pokojne aj testamentom pápeža Františka.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Encyklika svätého otca Františka Dilexit Nos od nás miluje o ľudskej a božskej láske Najsvätejšieho srdca Ježišovho je našou dnešnou témou. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, svätý otec František sa v encyklike odvoláva aj na svedectva niektorých cirkevných otcov, ako aj svätcov. Tak poďme niektoré z nich pripomenúť našim poslucháčom.
Áno, pápež František sa odvoláva na cirkevných otcov, svetcov práve z tohto dôvodu, že keď rozoberá tému aj citovej lásky a nám ukazuje príklad či svedectvo lásky Ježišovo srdca, tak prepája pápež František encyklike Dilexit Nos túto myšlienku v líniu aj odkazom na niektorých svätých alebo teda cirkevných otcov. To preto, lebo všetci dobre poznáme a vieme, že keď niečo chceme zdôrazniť, na niečo poukázať, tak je dobre, keď si vieme poslúžiť a môžeme poslúžiť nejakým povedzme, osobným príkladom, osobným svedectvom, ale povedzme svedectvom tých, ktorí naozaj žili spôsobom veľmi blízkym Kristovej láske. Otcovia cirkvi pokazujú na pravdu Kristovo človečenstva a práve z tohto dôvodu sú otvorené, hovorí pápež František, aj na tú Ježišovú lásku, ktorú prejavuje v sítoch. Nesmieme zabudnúť, že Ježiš je pravý Boh a pravý človek, takže je Kristovi Božia láska, ktorej sa tak veľmi často identifikuje vlastne s láskou nebeského Otca, ale je vlastne tu aj práve tá láska Ježiša v človečenstve, v ľudskej prirodzenosti. Stránky Evanjelia nám to naozaj pripomínajú, či hovoria veľmi často, lebo stretávame Ježiša nie v nejakých palácoch, na nejakých slávnostiach, My sa stretávame tam, kde je bieda, kde je potreba, kde ľudia túžia po jeho slove, ktoré iste obohacuje, ktoré formuje. Takže pre cirkevných otcov tento rozmer Ježišovej lásky je pochopiteľná vec veľmi blízky, lebo Ježiš prejavuje lásku aj cez city, ako každý jeden človek. V tomto duchu napríklad hovorí svätý Bazil o Kristových ľudských sitoch, v ktorých má svoje miesto láska. To je podstatné, aby sme počuli aj týmto spôsobom, že Ježiš sa nevyhýba láske. Ježiš je ten, ktorý, áno, žije bohatým sitovým životom. My sa stretávame v situácii, kedy, povedzme, v chráme v Jeruzalemskom rozhľadže peňazomencom stojí preto, lebo robia v chráme to, čo robiť nemajú. Takže zahorí spravodlivým hnevom. To nie je hnev, ktorý niekoho uráža alebo oberá o niečo. Je to hnev, ktorý ukazuje vlastne kadial, ktorým smerom aj správna cesta. Ježiš zaslzil, hovorí Evangelium, keď sa dozvedel o smrti priateľa Lazara. Ježiša stretávame na stránkach Evanjelií, na svadbe v Kani Galilejskej, tak iste aj tam sa tešil. To znamená, Ježišovo, Kristovo človečenstvo predstavuje aj tento rozmer toho ľudského milovania, ľudského vzťahu. Svätý Ján Zlatoustý hovorí aj takýto príklad, keby nemal ľudskú prirodzenosť, veľakrát by nezažil smútok. To je veľmi zaujímavé. Ešte raz si to pripomeňme, slova svätého Jána Zlatoustého. Keby nemal ľudskú prirodzenosť, veľakrát by nezažil smútok. Smútok patrí do nášho života. Smútok je súčasťou nášho bytia. A toto zdôrazňuje Ján Zlatoustý práve z tohto dôvodu, že Ježiš, ak na jednej strane sa prejavuje svojim božstvom, na strane druhej sa prejavuje aj plnosti svojim človečenstvom. Svätý Ambrós napríklad hovorí, a pretože vzal na seba ľudskú dušu, vzal na seba aj jej city. Mohutnosť duše oplýva vlastne veľkosťou citov. Byť citlivý znamená mať otvorené srdce, otvorené dušu pre to, čo je ľudské. Svätý Augustín, veľký cirkevný učiteľ, predstavuje ľudské pocity ako realitu, ktorú keď Kristus raz prijal, už nie cudzia životu milosti. Výslovne hovorí svätý Augustín, pán Ježiš prijal všetky následky ľudskej slabosti, nie z nevyhnutnosti, ktorá mu bola uložená, ale z vole milosrdenstva. Pretože Ježiš je milosrdná láska, tak prijíma všetko to, čo je blízke nám ľuďom, teda prežíva všetky city a pocity tak, ako ich poznáme aj my. Ako hovorí teda svätý Augustín, robí tak preto, lebo milosrdenstvo otvára naozaj bránu tomu vcíteniu. My potrebujeme vcítiť sa do človeka, aj keď v plnosti neporozumieme pocitom druhého. To jednoducho sa nedá preto, lebo každý človek sám seba poznáva ako subjekt poznávania, ale to vcítenie na základe určitého pripodobnenia je nám jednoducho blízke. Možno aj tak povedať, ten, kto je nejaký taký studený, ľadový, tak pre toho človeka je veľmi ťažké rovnako radovať sa s radujúcim, ale aj plakať s plačúcim, preto lebo jednoducho to srdce nevytvára tú vnútornú dispozíciu pre dušu, aby bola takto ľudsky cítiaca. Teda Ježiš je ten, ktorý je otvorený takejto pravej ľudskej láske, ktorá miluje, plače, raduje sa, teší sa. Pripomeňme aj svätého Jana Damascenského, ktorý hovorí, že taká určitá afektívna skúsenosť Krista je práve dôkazom jeho človečenstva, pretože prijal všetky ľudské prvky alebo prvky ľudskej prirodzenosti, ktorá zároveň posvedcuje každého človeka. A práve tým, že Ježiš prijíma to, čo je ľudské, tým zároveň aj nás posvecuje. Napokon chcem poukázať a tak pripomenúť, že Ježišova ľudská prirodzenosť s emóciami, pocitmi, ktoré má, ktoré prejavuje, je jednoducho tým podstatným prvkom jeho prejavu. Keď hovoríme o citoch, o prežívaní, to, čo je ľudské pre Ježiša, nesmieme zabudnúť na podstatnú skutočnosť, ktorá má síce teologický rámec, je teologickým vyjadrením, ale veľmi dôležité, preto lebo nebolo by možné hovoriť o citoch, o láske, o milovaní, možno aj o tom hneve, o ktorom som sa zmienil, ak by sme zabudli na podstatnú skutočnosť. Ježiš je pravý Boží syn a je to osoba, božská osoba. Platí taká axioma, ktorá možno pre laika je náročná, ale vypoviem ju, predstavím ju, keď sa hovorí, že prirodzenosť je nesená osobou a osoba koná prirodzenosti. To znamená, keď pred chvíľkou som hovoril, že človek ako subjekt si uvedomuje sám seba a iba do istej miery sa vieme vcítiť do toho druhého, tak práve preto, lebo iba ja ako moje bytie, iba ja si viem uvedomovať sám seba. Neviem uvedomovať si druhého človeka. Jednoducho, to nie je možné. Ale na základe toho, že poznám reláciu vlastne vzťahu k sebe, tak viem byť vlastne emočne otvorený pre pocity a prežívanie citov blízkej osoby, teda u človeka. Teda to, že my sa prejavujeme ako ľudia, ktorí pláču, tešia sa, jasajú, plesajú a neviem čo všetko, tak to vďaka tomu, že sme kým osobou. Ako náhle by sme popreli bytie v seba samých ako osoby, tak jednoducho už nemáme platformu, na ktorej vieme rozvinúť svoju prirodzenosť. Tak je to trošku taká téma zaujímavá, dá sa tom hovoriť veľa, ale aspoň toľko aj tejto realite, lebo všetky Ježišove činnosti, ktoré koná, ktoré sa prejavujú, tak sú vyjadrením práve jeho božskej osoby. Ježiš koná ako pravý Boh a koná ako pravý človek. Pre učeníkov mnohé veci boli ťažko zrozumiteľne. Napokon v Evanjeliu svätého Jána nachádzame aj také slová údivu zákonníkov či farizejov, ktorí pozerajú na Krista a sú si vedomi jedného. Učí ako ten, ktorý má moc, nie ako zákonníci. Teda učí ako ten, ktorého slova sa prekrývajú so skutkami, to znamená je autentický, je pravdivý, a teda nie je to iba slovo zákona, slovo moci, ale slovo, ktoré realizuje pravdu ohlasovanú aj v konkrétnom konaní. No a napokon z tohto postulátu citov, pocitov, o ktorých hovorí pápež František, sa dostávame v pravde úcty k Ježišovým ranám, ku Kristovej krvi, k božskému srdcu a taktiež samotnej Eucharistii. Preto, lebo to všetko, čo som spomenul, Ježišove rány, srdce, prebodnutý Boh, Kristova krv, tak to všetko pokazuje na Ježišovu blízkosť vo vzťahu k nám. Predstavuje nám Ježiša, ktorý rôznym spôsobom, rozličným spôsobom, ale vždy zahrňa nás, každého človeka, svojou láskou. To je teda práve tá naša hlboká téma, keď hovoríme o milovaní Boha, o milovaní Krista, že vlastne prichádzame k tejto láske, k milovaniu cez atribúty Kristovho človečenstva.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
Čím som jasným, verím, toto slovo zahroňa všetko, čím som a čo robí môj život šťastný. Každý môže prijať ako dieťa dôverujúce, dôverujúce, dôverujúce. Na 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 na.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate reláciu Od ucha k duchu. Našim hostom je profesor Anton Adam. Pán profesor, v encyklike Dilexit Nos pápež František spomína aj trojitú lásku. O čo sa konkrétne jedná?
Je to jedna z takých tém, ktoré pápež František otvára. Sú to témy veľmi zaujímavé. Áno, je to trojitá láska, o čo sa jedná. Aspoň v krátkosti si to predstavme, keď pápež František konštatuje Ježišovu emočnú stránku, hovorí o Ježišových emóciách, tak hovorí, že nie je možné, aby sme len aj iba rozprávali o emóciách Ježiša Krista, preto lebo každej emócii, ktorú Ježiš prejavuje, alebo ktorou sa prejavuje, v ktorej koná, tak jednoducho sledujeme pravdu nekonečnej lásky. A tu pripomíname slova pápeža Benedikta XVI., ktorý povedal: z nekonečného horizontu Boh vo svojej láske chcel vstúpiť za hranice dejín a ľudského stavu tým, že sa stal telom a srdcom, a vďaka tomu môžeme vidieť a stretnúť nekonečne to, čo je nekonečné, neviditeľné a nevysloviteľné tajomstvo v ľudskom srdci Ježiša Nazareckého. A preto pápež František predstaví nám trojitú lásku. Tá prvá láska, o ktorej hovorí pápež František, je nekonečná Božia láska, ktorú nachádzame v Ježišovi Kristovi. Teda môžeme povedať, že Božia láska je konkretizovaná, prejavovaná, naplňovaná práve v osobe a vo vzťahu Ježiša k nám. Napokon znovu slova Svätého písma: Boh tak miloval svet, že dal svoj jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale aby mal večný život. To je teda rozmer tejto nejak tak prvej lásky, o ktorej hovorí František. Druhý rozmer tejto lásky, to je duchovný rozmer Kristovho človečenstva. A práve tým, že Ježiš sa nám stal blízkym, stal sa jedným z nás, stal sa nám podobný, znovu Sväté písmo vo všetkom okrem hriechu, tak táto podobnosť, blízkosť hovorí o identifikovaní sa Krista s našimi radosťami aj bolestiami. To teda je teda tá láska Kristovo človečenstva. A napokon hovorí pápež František aj o treťom rozmere Ježišovej lásky, a to sú práve samotné emócie, Tieto tri, nazvime rozmery alebo možno aj charakteristiky lásky, s ktorými sa stretávame v encyklike Dilexit Nos, nie sú od seba oddelené. Pápež ich pomenuje, ale znovu si uvedomujeme, že sú súčasťou jednej jedinej Ježišovej osoby, božskej osoby. Ak som teda povedal, že prirodzenosť je nesená osobou, a pretože city a láska prináleží k prirodzenosti, je znovu z tohto evidentné, že nemôžeme tieto tri rozmery alebo možno charakteristiky lásky od seba oddeľovať, lebo konajú v sebe, navzájom sa prelinajú, vyjadrujú sa spoločne v stálom toku života. Pápež Pius XII v encyklike Auretis Aquas, ktorá je venovaná božskému srdcu Ježišovmu, hovorí: veríme, že v osobu Ježiša Krista sa spája ľudská božská prirodzenosť a na tomto základe si ich môžeme predstaviť ako najúžšie putá, ktoré existujú medzi zmyslovou láskou fyzického srdca Ježišovho a dvojitou duchovnou láskou medzi láskou ľudskou a božskou. Teda Pius XII takisto hovorí o tom vzájomnom prepojení božskej a ľudskej lásky, ktorá znovu sa nejak tak formálne javí ako láska dvojitá. Láska na strane božská, na strane ľudská. A pretože Ježiš je znovu Boží syn a pretože tu sa prejavuje osoba prirodzenosti, tak táto láska je znovu navzájom prepojená. Je tu teda iba uhol pohľadu, ako nazeráme na Ježišovu lásku, ktorú nás miluje. A tu principiálne uvažujeme spôsobom, či daný prejav Kristovej lásky je nám, tak povedia, zrozumiteľný a blízky ako lásky Boha či lásky človeka. Ale znovu podotýkam, že hovoríme vždy o tom vzájomnom prenikaní lásky, lebo ak rozprávame o láske, tak predsa láska nie je polovičatá, láska nie je tretinková. Dá sa naozaj povedať veľmi jednoznačne. Buď miluješ, alebo nemiluješ. Buď máš rád, alebo nemáš rád. A to je konzekventné aj v našom vôbec reálnom živote, v každodennom živote, a neba v živote veriacich ľudí. Preto, lebo láska nestanovuje podmienky. Ak ma máš rád, tak toto. Ale to vôbec takto nemôžem uvažovať. Alebo máš rád a si ochotný aj obetovať a priniesť obetu, lebo láska hľadá nie seba. Častokrát sa na to zabúda. To je možno aj, si dovolím povedať, odkaz pre našich mladých, aj kresťanských mladíkov a devy, aby si uvedomovali, že láska naozaj nevydiera. Ak ma máš rád, rada, tak tri bodky. Nie. Ak ma máš rád, tak hľadáš moje dobro. A moje dobro, to je jednoducho moja celistvosť. To znamená moje ja, ktoré je zachované v čistote a v láske až do chvíle, kedy budeme svoji. Tak iba v kontexte toho, lebo dnes sa hovorí veľa o láske, o citoch, o pocitoch. Miestami je táto spoločnosť až precitlivená, ale nesprávnym spôsobom. Tak hovoríme aj týmto štýlom, aby sme nie iba konštatovali niektoré tézy či pravdy encyklike Dilexit Nos, ale chcem poukázať aj v kontexte s tým našim denným životom. Cirkev vždy učila, učí a určite bude učiť, že vzťah k Ježišovi Kristovi, adorácia Ježiša, jeho osoby, vždy zahŕňa v sebe tak božskú, ako aj ľudskú prirodzenosť. Od najstarších čias Kristova cirkev učí, že máme sa kľaňať jednému a tomu istému Kristovi, Božiemu synovi a človeku, ktorý má dve neoddeliteľné a nedeliteľné prirodzenosti, božskú a ľudskú. To je teda tá správna úcta, kedy pristupujeme ku Kristovi a ho prijímame naozaj v obraze božstva, ale aj človečenstva.
Uvažujeme o prejavoch Ježišových citov, emócií, ale predovšetkým nekonečnej lásky. Vieme, že Ježiš Kristus je Boží syn, je to druhá božská osoba. Preto dá sa hovoriť aj o takej určitej trojičnej perspektíve úcty k Ježišovmu srdcu.
Vyplýva to z samotnej podstaty Ježišovej lásky. Keď sme uvažovali pred chvíľkou o Ježišovej láske, ktorá je zjednotením sa s Otcom, tak nevyhnutne potrebujeme a musíme teda spomenúť, áno, aj trojičný rozmer, teda v každom prípade láska, úcta k Ježišovmu srdcu v sebe nesie aj tento rozmer trojičnej lásky. Preto, lebo my sa obraciame k Bohu ako k Otcovi, Synovi a k Duchu Svätému. a my tento vzťah nedelíme. Je to vzťah, ktorý je vzťahom vzájomnej lásky, vzájomného dobra. A tento rámec, ktorý vymedzujeme verbálne k Ježišovmu srdcu, neostáva len na iba rámcom kristologickej výpovede, pretože to logická výpoveď vždy o Ježišovi Kristovi v sebe zahŕňa celú najsvätejšiu Trojicu. Učeníci sú konfrontovaní s Ježišovým výrokom. Ja, Otec, sme jedno. Učeníci počúvajú Ježišove slova. Bude pre vás osožné, keď odídem, aby som vám zoslal ducha potešiteľa, ducha, ktorý vás vyučí všetkej pravde, ktorý vás bude viesť. Teda zo samotných Kristových slov vieme, že Ježiš prezentuje nie iba seba ako druhú božskú osobu, ale v sebe prezentuje prítomnosť Otca, ale aj prítomnosť Ducha Svätého. Úcta k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, aj keď teda má samotný teologický rámec ako rámec kristologický, preto lebo prichádzame ku Kristovi, Božiemu synovi, je to jeho srdce. Jednoznačne to nie je srdce ani Otca, ani Ducha Svätého, pretože iba Ježiš má srdce vo svojej ľudskej prirodzenosti, ale tým, že je v jednote Otca, v jednote Ducha Svätého, teda naplňa trojičný rozmer, tak tento náš vzťah Ježišovmu srdcu má aj trojičný charakter. Ježiš predstavuje sám seba ako cestu, ktorá vedie k Otcovi. Ja som cesta, pravda a život. Nikto nepríde k Otcovi, iba cez mňa. A tu sa naplňa eschatologická blízkosť. Preto, lebo to, čo Ježiš prisľubuje, čo Ježiš naplňa, sa realizuje nie iba v synovi, ale sa realizuje a uskutočňuje v Otcovi. Naozaj Ježiš privádza ako syn k Otcovi a toto dielo večného života završuje sa v Duchu Svetom. Apoštol svätý Pavol veriacím v Korinte pripomína, pouča aj týmito slovami. My máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko, a my sme pre Neho a jedného Pána, Ježíša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze Neho, píše v prvom liste Korinťanom. A v druhom liste ten istý apoštol svätý Pavol pozdravuje slovami, nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježíša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkej útechy. Teda aj apoštol svätý Pavol nejak tak nás uvádza práve do tejto témy a pravdy vzťahu k Ježišovmu srdcu, ktoré nie iba srdcom Krista, ale srdcom, ktoré prezentuje jednoducho a jednoznačne lásku Najsvätejšej Trojice.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.
Pater, Pater, Ramelo, Minum.
Od ucha k duchu pokračujeme v rozoberaní encykliky svätého otca Františka Dilexit Nos. On nás miluje o ľudskej a božskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho. V spomínanej encyklike pápeža Františka je venovaná pozornosť aj náuke magistéria katolíckej cirkvi. Pán profesor, približme si tieto postoje.
Pápež František vo svojich dokumentoch, ktoré predstavil počas pontifikátu, veľmi často a aj rád sa odvoláva na učiteľský úrad cirkvi, teda predstavuje magisterium, preto lebo je znovu dôležité, aby sme ako veriaci ľudia poznali nielen výpoveď povedzme tohto konkrétneho pápeža Františka, ale aj skutočnosť, že povedzme aj téma Ježišovho srdca nie je témou nejak striktne novou. Prichádza iste, že s novými myšlienkami, ktoré sú obohacujúce, ale zároveň pápež František nadväzuje aj na učenie cirkvi, ktoré tu v minulosti už odznelo. A tak veľmi rád by sme mohli, teda budeme venovať niekoľko teda minút práve tomuto predstaveniu, akým spôsobom katolická cirkev vo predmetnej téme jednoducho učí. V dejinách kresťanskej spirituality duchovného života Ježišovo srdce je predstavené rozličnými spôsobmi. Po Svätom písme v prvých storočiach cirkvi sa zdôrazňovalo predovšetkým nejak tak pohľad, duchovný pohľad na ranený bok nášho pána, z ktorého pramenia milosti a je rovnako prejavom Kristovej lásky. To je pekné teologické vyjadrenie preto, lebo ak hovoríme o milostiach, ktoré nejak sa vylievajú Ježišovo prebodnuté boku, tak je pre nás zrozumiteľné, že milosť ako Boží dar, Božia láska vyjadrujú ovocie Kristovej obety. A Ježišovo srdce, prebodnutý bok, je pekným symbolom, ktorý môže napomáhať práve prijatiu tejto náuky. V priebehu storočí sa takto formuje aj cez teologický pohľad na Ježišovo prebodnuté srdce či prebodnutý bok, vlastne celá náuka a vôbec aj úcta kult k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Pripomeňme pápeža Leva 13., ktorého som dnes spomenul v úvode našej relácie, práve v kontexte svätého otca pápeža Leva 14., ktorý teda tak pokračuje tejto línii tohto pontifikátu. Lev 13. vyhlásil rok 1900 za rok svätý a v tomto roku vydáva encykliku Annum Sacrum práve preto, lebo chce povzbudiť Boží ľud k prehlbeniu náboženského života práve vo vzťahu k Ježišovmu srdcu. V úcte k Ježišovmu srdcu spomína pápež František sa zaoberali či venovali jeho predchodcovia, spomína pápežov Inocenta 11., Benedikta 13., Klementa 13., Pia 6., Pia 7., ale v neposlednej miere aj pápeža Pia 9. A aj týmto spôsobom pápež František chce iniciovať túžbu Božieho ľudu po prehlbení úcty k Ježišovmu srdcu. Jedným z krokov pre naplnenie a prehlbenie tejto úcty k Božskému srdcu Ježišovmu bol aj vlastne sviatok z roku 1899, preto lebo Ježišovo srdce je srdcom, ktoré nie iba nejak po vonkajšej stránke uctievané, ale z vonkajšej úcty schádza duchovná inšpirácia a duchovné povzbudenie k tomu, aby sme čerpali v bohatej miere práve z Ježišovej milosrdnej lásky. Ďalej poukazuje pápež František v encyklike Dilexit Nos aj na pápeža Pia 11., keď encyklika Quas Primas v roku 1925 bol ustanovený Sviatok Krista Kráľa, ktorý po vtedajšej dobe bol považovaný za sviatok, ktorý mal nejak tak podporiť vedomie veriacich a teda vôbec kresťanov pre naozaj veľmi také osobné napredovanie v živom kresťanskom spôsobe života, konania, zmýšľania, preto lebo už začiatok 20. storočia je vnímaný ako čas, kedy je spoločnosť sekularizovaná a teda prichádza zvlášť v západnom svete k veľkému, tak povediac, odkresťančovaniu, čo vidíme, že nie je zase téma, ktorá by bola pre nás cudzia vzdialená, pretože my tie časy už takisto žijeme. Ustanovenie sviatku Najsvätejšieho srdca Ježišovho teda bolo postavené na živej úcte k Ježišovmu srdcu, ktorá jednak bola už teologicky zadefinovaná, ktorá, ako som spomenul, má svoje také východisko prakticky už v tom prvotnom pohľade na Ježiša trpiaceho na kríži, na jeho prebodnutý bok. A čo je ešte podstatné, že začiatok 20. storočia v živote cirkvi je poznamenaný, aj charakterizovaný ako čas, kedy vzrastá naozaj náboženská úcta k Ježišovmu srdcu, kedy sú zasvedcované celé teda rodiny, dokonca národné spoločenstva práve Ježišovmu srdcu. Z tohto pohľadu úcty k Božskému srdcu potom ďalej vyplýva, alebo tak vyniká ešte pohľad na Ježiša, ktorý je našim kráľom. Kristus, náš kráľ, to je ďalšia idea, ktorá sa spája s úctou k Ježišovmu srdcu. Je to kráľ, ktorý prináša obetu, zmiernu obetu za naše hriechy. Spravodlivosť, ktorá sa naplňa v obete Krista, vyžaduje, aby ospravodlivený človek žil milosťou Kristovou. Kristus činí skutky, ktoré nás uschopňujú v prijatí Božej lásky a milosti byť ľuďmi obrátenia. Preto aj pápež Pius XI. Pozbudzuje k Ježišovmu srdcu, teda k úcte Ježišovho srdca, ktoré je ranené našimi hriechmi a znovu zdôrazňuje skutočnosť, že nemilujeme Ježiša a nemáme úctu k Ježišovmu srdcu pre samotnú úctu, preto lebo konečnom dôsledku Ježiš ako dokonalý Boží syn, ako pravý Boh a pravý človek, myslím, nepotrebuje to, aby sa mu človek klaňal, aby človek ho mal v úcte. To je potreba človeka. To je tam znovu duchovná inšpirácia, lebo tým, že prichádzame k Ježišovmu srdcu, tým čerpáme z prameňov, ktoré on, tak povediac, otvára ako pramene spásy. Toto znovu je podstatné, aby sme mali tú vedomosť kresťanského života, lebo my sa vieme, kresťani, niekedy tak tváriť, že akože ísť do kostola, že robím, tak povediac, lásku Pánu Bohu. Hej, nech Pán Boh je rád, že som prišiel do kostola. Dokonca niesť je cudzie ani také vyjadrenie. Však niekto farári sú radi, že do toho kostola ešte prídeme. No, ja rozumiem tým slovám, v tom zmysle, že nie všetci sme s každým spokojní, ale no, povzbudenie pre nás všetkých. Ja do kostola predsa nechodím pre pána farára, ani pre nikoho druhého. Dokonca do kostola nechodím ani pre Pána Boha. Do kostola chodím kvôli Bohu, preto aby som v tom Božom stánku ešte intenzívnejšie prežíval to svoje spoločenstvo. Teda ja potrebujem Pána Boha do svojho života. Trošku taký znovu životný rozmer, lebo tie naše formulácie, také naše dávanie najavo, aký som ja mocný, silný a pevný, sú niekedy priam zarážajúce. Tak to je tiež ten aspekt. Otváram sa srdcu Ježišovmu. Naozaj preto, lebo tam nachádzam zdroj, inšpiráciu, povzbudenie, sa vnútorne uschopňujem prijať tie dary. Preto aj Pius hovorí, 11. hovorí, že majme ochotu, ale aj odvahu otvoriť svoje srdce Bohu, ktorý je jediný prameň života. Svoje srdce otvoriť Bohu. Človek by otvára srdce barskomu, ale otvoriť Bohu, ktorý je jediný živý prameň večnej lásky. Toto pre pápeža 11. je podstatné a veľmi dôležité. Preto, lebo takto vyjadrená pravda má byť takým stavebným kameňom nášho života vo vzťahu k Bohu. No a človek, ktorý sa zasvedcuje Ježišovmu srdcu, ktorý prežíva a prejavuje úctu Ježišovmu srdcu, má účasť na Kristovom kráľovstve. Človek na Ježišovu lásku odpoveda predsa darovaním seba samého. V roku 1928 ten istý pápež Pius XI predstavil encykliku s názvom Milosrdný vykupiteľ, ktorý sa zaoberá zmírením, ktoré máme všetci prejavovať Ježišovmu srdcu. Pius XI si všimá situáciu, v ktorej sa nachádza človek, ľudstvo a zdôrazňuje, že človek, ktorý prichádza do veľmi ostrej konfrontácie s týmto svetom, potrebuje vyváženosť vzťahu a ten môže dosiahnuť iba otvorením sa pre naozaj Krista, respektíve jeho srdce. Ďalej môžeme spomenúť ešte ďalšiu skutočnosť, že pápež Pius XI vyzdvihuje kult k Božskému srdcu ako náboženskú prax, ktorou obetujeme Božskému srdcu seba samých a všetko, čo je naše a čo sme dostali vďaka Božej dobrote. V tomto kontexte potom nachádzame vyzdvihnutie aj také osobné nasledovania Ježiša Krista osobou svätej Márie Margity Alaco, ktorá so svojím duchovným otcom Kolombierom bola oddaná tejto úcte a horlila za rozšírenie úcty Najsvätejšieho srdca, čo bolo predmetom aj vlastne privátnych zjavení Ježišovho srdca Margite Márie Alaco. My sme svojho času v našich reláciách ešte v duchovnom obzore na túto tému rozprávali, tak vidíme, že aj pápež František sa na tejto téme vracia a je dobré, aby sme aj cez pohľad na encykliku Dilexit Nos si pripomenul nielen postavy mena cirkevných otcov pápežov, ale možno znovu tak oživili aj vlastne postavu a predovšetkým zjavenia, ktoré predstavuje Ježišovo srdce Márie Margite Alaco. Rád by som ešte spomenul pápeža Pia XII. Už som ho dnes trošku pred chvíľkou spomenul, ktorý v encyklíke Auretis Aquas, to znamená čerpať vodu, poukazuje na pramene, z ktorých vyrastá pobožnosť a úcta k Ježišovmu srdcu. Hovorí, nemožno teda povedať, že by takýto kult pochádzal zo súkromných zjavení. ani sa nesmie chápať v tom zmysle, že sa nečakane objavil v živote cirkvi. Tento kult totiž vznikol spontánne zo živej viery a z rusej nábožnosti, ktorú vyvolené duše prechovávali voči osobe vykupiteľa a geoslavným ranám, ktoré kontemplatívnemu duchu veriacich najvyrečnejším spôsobom svedčia o nesmiernej láske. Je to kult vychádzajúci zo Svätého písma, tradície, liturgie a znávky cirkvi. Preto má svoje podstatnenie vo verejnom zjavení. Pápež Pius XII takto predstavuje náuku aj starého, aj nového zákona o Božej láske, ktorá sa v Kristovi, vykupiteľovi z ľudstva, stáva hlavným predmetom kultu na svete srdca Ježišovo. Tieto slova Pia 12. sú pre nás veľmi dôležité, lebo ukazujú na to, že ten dôraz v kulte Ježišovo srdca nedáva sa cez nejaký ten pohľad a prizmu súkromných zjavení. Či už to je, povedzme, áno, Mária Margitálako, alebo možno aj v tom odkaze častokrát na milosrdnú lásku zjavenia, povedzme, svätej Faustiny Kovalskej. Pius 12. striktne hovorí o tom, že kult Ježišovmu srdcu je biblický, má teda biblický základ. A to, že Ježišovo srdce sa zjavuje svätej Margite Márii Alako a podobne, to nie je, tak povediac, nejakou tou prvotnou príčinou tejto úcty, ale je vlastne potvrdením toho, čo cirkev žije a čo cirkev učí. Spomenieme určite ešte aj svätého Jana Pavla II., ktorý nás pozbudzuje aj týmito slovami. Vyzývam vás, drahí bratia a sestry, hľadieť s dôverou na Božské srdce Ježišovo a často opakovať, najmä v mesiaci júni, Najsvätejšie srdce Ježišovo, v teba dôverujem. Tak aj slova pápeža Jana Pavla II. Vidíme, že sú také aktuálne. Naša relácia zaznieva práve v mesiaci jún, to znamená, máme peknú inšpiráciu v slovách Jana Pavla II. Ešte raz opakujme, Ježišovo srdce, teba dôverujem. Pokojne, milí bratia a sestry, naši poslucháči, prijmite tieto slova ako slova strelnej modlitby. Kedykoľvek v priebehu dňa je to krátka chvíľa, ktorou môžeme sa obrátiť Ježišovom srdcu a prosiť o potrebné dary milosti pre seba, pre našich blížnych. Práve v súvislosti so slovami pápeža svätého Jana Pavla II. Je vhodné pripomenúť ďalšie slova pápeža Františka, ktoré predniesol počas slávenia Eucharistie na sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovo po ukončení exercícií 3. júna 2016. Svätý otec František poukázal na Ježišovo srdce ako na srdce dobrého pastiera. Podľa pápeža Františka srdce Kristovo pastiera pozná iba dva smery, pána a ľudí, a ďalej dodáva pápež František, aby sme pomohli nášmu srdcu horieť láskou Ježiša, dobrého pastiera, môžeme sa cvičiť v osvojovaní si troch činností, ktoré nám predkladajú dnešné čítania. Hľadať, začleňovať a radovať sa. A tak pápež František pripomína znovu rozšírenie, prelbenie úcty k Ježišovmu srdcu pod vplyvom mystických zážitkov svätej Margity Márie Alako. Pápež Benedikt XVI. Nás zase povzbudzuje, aby sme poznali Kristovo srdce ako blízku a každodennú prítomnosť v živote každého človeka. Keď hovorí, každý človek potrebuje mať stred života, prameň pravdy a láskavosť, z ktorej možno čerpať v meniacich sa rôznych situáciách a ťažkostiach každodenného života. Každý z nás, keď sa v tichu zastavíme, potrebuje cítiť nielen toľko vlastného srdca, ale ešte hlbšie vo vnútri, pulzovanie spoľahlivej prítomnosti, citeľné zmysly viery, ale veľa skutočnejšie Kristovú prítomnosť, ktorým je srdce sveta. Teda aj slova pápeža Benedikta XVI. Nás uvádzajú takémuto vnútornému prežívaniu blízkosti Ježišovho srdca, ktoré je otvorené, aby nás milovalo a ktoré v úvodzovkách očakáva aj našu lásku. Hovorím v úvodzovkách preto, lebo Ježiš nie je odkázaný na lásku, my sme odkázaní na jeho milovanie.
V relácii Od ucha k duchu pokračujeme v rozoberaní encykliky svätého otca Františka Dilexit Nos o nás miluje, o ľudskej a božskej láske najsvetejšieho srdca Ježišovho. Aký je dôvod, pán profesor, že pápež František venuje pozornosť aj dokumentom svojich predchodcov v otázke úcty k najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu? Robí taký prehľad.
Ďakujem pekne za túto otázku. Tak použijem to, čo všetci dobre poznáme, keď sa hovorí veľmi často, že opakovanie je matka múdrosti. A určite som presvedčený, že aj naše vieroučné témy potrebujeme si nielen opakovať, ale prehlbovať. Preto, lebo človek z veku dieťaťa nejak tak rastie, vzrastá a keď sledujeme znovu Ježišov život, tak nachádzame potom, čo Ježiša hľadali v chráme, keď evanjelista nám hovorí, podáva správu, že Ježiš sa vrátil do Nazareta, tak je tam jedna krásna veta, myšlienka. Pripomínam, keď evanjelista konštatuje, vzmáha sa v múdrosti a vedomosti. A to je také ohromne, sa to veľmi páči. A je to odkaz všetkým nám, že aj my máme vzrastať v múdrosti a vedomosti. Naša viera má byť vierou zralého človeka. Dieťa má svoju vieru, ktorá je vlastná detskému zmýšľaniu, postoju, pocitov. Naša viera má byť prehlbená. A aj to je dôvod, pre ktorý pápež František nielen pripomína svojich predchodcov, nielen pripomína magisterium cirkvi, ale robí tak preto, aby nám umožnil trošku sa zastaviť, pristaviť sa pri tejto téme, aby nám znovu pripomenul duchovné hodnoty a duchovné dobrá, ktoré majú vplyv na formovanie nášho náboženského života. Teda to nie sú pripomienky, spomienky, len preto, aby pápež František naplnil, ja neviem, nejaký itinerár, ale je to výslovný zámer prehlbiť sa poznaní vlastne viery, poznaní náuky cirkvi a teda prehlbiť aj týmto spôsobom zmysluplný prejav nášho kultu k Ježišovmu srdcu. Teda v encyklike Dilexit Nos pripomína pápež František náuku svojich predchodcov práve z toho dôvodu, že táto náuka je vždy aktuálna a je dobré si ju pripomenúť, aby sme sa v nej prehlbili. Potrebujeme sa prehlbiť v tomto svojom poznaní, aby sme lepšie porozumeli, aby sme lepšie uchopili zmysel pravdy, ktorá je nám nejak tak ponúkaná. Uvedomujeme si znovu, čo už bolo konštatované, že podstatou úcty Ježišovmu srdcu nie je len aj iba vonkajšom vyjadrení, ale vo vnútornom vzťahu. Isté, že aj ten vonkajší spôsob vyjadrenia kultu je veľmi podstatný, je veľmi dôležitý, ale čo je gro, čo je základ, tento kult, naša úcta má prameniť a vychádzať z nášho vnútra. A ako bude vychádzať z nášho vnútra, keď nerozumieme vlastne tomu, prečo to máme robiť? Veľmi ťažko je niekomu v úzovkách ordinovať modlitbu, keď on nerozumie tomu, prečo by sa mal modliť. Ale ak porozumie, čo modlitba je, či modlitba je, tak my mu modlitbu nemusíme predpisovať. On jednoducho tú modlitbu vníma ako podstatnú súčasť svojho života. Najlepšia podstata Božej lásky k človeku totiž nikdy nie je a nebude reprezentovaná nejakým iba vonkajším vyjadrením. Áno, my sme sa dotkli už aj v tej našej téme, nejak tak vzťahu, povedzme, k obrazom, teda k úcte, povedzme, relikvií, ale to je všetko len nejaká pomoc, ale to nie je podstata. Zároveň, čo je slova encykliky Dilexit Nos, si môžeme tak pripomenúť, viac uvedomovať, že úcta k Ježišovmu srdcu je nevyhnutná pre náš kresťanský život, preto, lebo znamená prehlbenie viery, prehlbenie teda nášho osobného vzťahu práve ku Kristovi tým, že sa otvárame jeho láske, tak ľudskej ako aj božskej. Pápež František napokon nám ponúka myšlienku, s ktorou sa môžeme len iba stotožniť, keď hovorí, že Ježišovo srdce nám ponúka istú syntézu celého evanjelia.
Pán profesor, čo môžeme chápať pod tými slovami, že najsvätejšie srdce Ježišovo je to samotnou syntézou evanjelia?
Áno, tak pohľad na evanjelia Nového zákona nám predstavuje nejak tak skrytý, ale aj verejný verejný život Ježiša Krista, Božieho Syna. Pápež František hovorí, že videnia niektorých svätých, ktorí sú osobitne zasvetení Kristovmu srdcu, práve ukazujú na tento vlastne rozmer žitého evanjelia. Totiž život viery nie je znovu iba nejakým tým privátnym prejavom alebo privátnym konaním v živote jednotlivca, ale zasahuje do celocirkevného spoločenstva. Preto, keď žijeme vlastne intenzívny osobný vzťah ku Kristovi, tak sa stotožňujeme s jeho prejavmi a znovu sú pre nás povzbudením, ale v neposlednej miere a inšpiráciou konať tak, ako on koná. V konečnom dôsledku Ježiš neprišiel, aby bol iba učiteľom slova. Už som to povedal niekoľkokrát. Prichádza, aby nás povzbudil k nasledovaniu. A nasledovať Krista znamená prijímať podnety, ktoré sú nám blízke práve z tohto dôvodu, že ako ľudia sme citliví a pozorne vnímame každý druh a každý prejav Ježišovej lásky. Pápež Pius XII totiž zdôrazňuje, že úcta ku Kristovmu srdcu je pre náš život nevyhnutná, nakoľko znamená úplnú otvorenosť naozaj tej pánovej láske, božskej a ľudskej, a preto, že Ježiš učí o láske, pretože Ježiš lásku praktizuje, pretože Ježiš nabadá k láske, tak práve z tohto dôvodu hovorí pápež František, Ježišovo srdce je to syntézou evanjelia, o ktorej som sa zmienil. Pápež František nás preto vyzýva k tomu, aby sme obnovili, prehlbili úctu k Ježišovmu srdcu, aby sme čelili novým prejavom duchovnosti bez tela, ktoré sa v spoločnosti množia. A preto hovorí, je potrebné sa vrátiť k syntéze evanjelia, teda to, čo je poznateľné ako syntéza celého Kristovho pôsobenia a účinkovania. František, pápež František hovorí, že je pre náš život naozaj obohacujúce, ak sa vrátime tým aktivitám, ktoré sú zamerané aj na určitú reformu našich vnútorných štruktúr, ktoré častokrát síce majú ducha viery, ale paradoxne nemajú ducha evanjelia. To je jednoducho ten neraz problém našho kresťanského bytia a života, že síce hovoríme o tom, že sme veriaci, hlasíme sa k viere, ale čo chýba? Chýba duch evanjelia. To znamená, na jednej strane inklinujeme prejavom viery, na strane druhej ale chýba to, čo je podstata života tejto viery, a to je Kristov duch. To znamená, to je duch evanjelia, ktorý Kristus žije, a toho ducha máme si osvojiť. Znovu je to na mieste povedať Ježišov výraz, ktorý už odznel a ktorý pripomeniem, keď hovorí, a pripomínam to, bo tam prišiel svätý Pavol, nemilujte slovo, milujte skutkom a pravdou. Toto je podstatné, to je veľmi, veľmi dôležité. A napokon pápež František ukazuje ešte na jednu zásadnú skutočnosť, keď sa dotýka práve už zmienených mystických zážitkov, tak ako ich uvádzajú niektorí svetci. A pápež František k tejto téme hovorí, že veriaci nie sú povinní prijímať tieto vízie tak, ako by to bolo Božie slovo, ale majú ich prijímať ako znovu inšpiráciu pre zveladenie svojej duchovnosti, pre zveladenie svojej duchovnej skúsenosti, ktorá je reprezentovaná spôsobom života a nauky katolíckej cirkvi. To odkazuje aj vo vzťahu ku kultu Ježišovmu srdcu. V liturgii, ktorá je bohatá na prejavy úcty Ježišovmu srdcu, ako hovorí potom pápež Pius XII, znovu sa zopakuje, že tento kult nevznikol z potreby nejakého aktualizovania mystických zážitkov jednotlivca, ale vzniká preto a rozvíja sa preto, lebo je to vlastne potreba ľudského bytia o vzťahu vlastne ku Kristovi. Možno zase tejto súvislosti taká poznámočka, že mať vlastne ducha evanjelia, preto lebo nám sa ponúka v tejto dobe obrovské množstvo rôznych púti, putovaní na miesta, ktoré sú spojené s týmito mystikmi. Ľudia radi takto putujú, ale áno, uvedome si jednu vec, ak nemám otvorené srdce pre pravdu Evanjelia, tak aj moja osobná púť, púť každého jedného z nás, na ktorékoľvek putné miesto stane iba nábožným výletom. A my sme sa už dopracovali v tejto dobe, žiaľ tak ďaleko, že už častokrát nemôžeme ani hovoriť o pravých náboženských pútiach, ale pokojne, a majme o to povedať, už sme neraz v situácii, že treba hovoriť o jednoducho o náboženskom turizme. Keď som tento výraz počul pred 20 rokmi v Poľsku, tak som sa opýtal svojich priateľov a kolegov v Lubline, čo vlastne ten náboženský turizmus je. Oni povedali, vieš, to je to, keď putuješ napríklad do Guadalupe a ty jednoducho prídeš odtiaľ rovnako odetý, nie podľa vonkajšku, ale duchovne, lebo tam sa ťa jednoducho nikto a nič nedotklo. Ty máš iba zážitok z cesty, zážitok z toho, čo tam vlastne bolo, a ty nie si vnútorne oslovený. A na to dávajme veľký dôraz, aby sme naozaj boli pútnikmi, a v tomto roku zvlášť pútnikmi naozaj nádeje, ktorá je v Kristovi.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Akú bodku by sme mohli dať za dnešným vysielaním?
Myslím, že najlepšia bodka naozaj bude to, keď tento mesiac, jún, ktorý prežívame, bude v živote každého z nás obohatený práve o tento rozmer osobnej úcty. Ježišovo srdce, ktoré je plné lásky, dobroty, nech je srdcom, v ktorom sme naozaj milovaní, srdcom, ktoré milujeme, aby rozmer kresťanstva, ktorý sa snažíme žiť, nebol iba formálnym, ale naozaj uživotnením princípu Ježišovej lásky, ktorá sa dokáže prejaviť v tom, aký sme voči sebe navzájom.
Toľko dnešná relácia od ucha k duchu. Našim hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, je kňazom Banskobystrickej diecézy. Rozprávali sme o encyklike svätého otca Františka Dilexit Nos, o nás miluje, o ľudskej a božskej láske najsvätejšieho srdca Ježišovho. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Thank you. program.